music para po sa inyong lahat.
Happy 20 years!
Hello everyone, and hello Popsters, and welcome to another episode of Popster Space, your favorite hangout place for anything Sarah Geronimo. This time, we are celebrating Sarah G as the amazing concert artist that she is. This is Sarah Geronimo in Concert, a Retrospective.
Hi, this is Yiyao, and good evening, Jello. Thanks for that introduction. We're ready for another exciting episode, and let's welcome our co-hosts who are joining us tonight. First, we have Sabrina. Hi, Sab.
Hi, hello. Good evening, po.
We also have Jose Carlo. Kaloy, hello.
Magandang gabi po.
Ay, kumosis ni Sab.
Concert na concert din
yes.
Siya.
And first time on our podcast, we have Mike Suliva is here. Hi, Mike.
Hello, good evening, Popsters and Popster Space. It's my first time here, so sobrang excited ako tonight.
And here in Popster Space, we would like to reintroduce Sarah G's songs. And our featured song today is You Mean the World to Me from Becoming Album.
Oh, baby, you ought to know that everywhere that I go, I can't say nothing unless you're here with me. Can't you see that everything that I do is just no good without you? I'm going crazy because you mean the world to me.
You mean the world to me.
Love ko yung song na yan sa Becoming Album. Super.
Sobrang ganda.
Timeless.
Yung tunog ng instrumentation, parang live, di ba? Yung drums, yung guitar.
Tsaka yung vocals ni Sarah.
And pag pinakinggan mo pa rin siya ngayon, it sounds new.
Yes.
Mukha ka lang na-release noong 2006.
Na-perform na ba ito ni Sarah live?
Hindi pa ever.
Hindi pa.
What if i-perform ni Sarah yan? Tama?
I say, alam mo, sobrang dami pang gems ng songs ni Sarah na super gusto ko marinig live. Mga wish list natin ng mga songs na ipo-perform ni Sarah sa concert. Because tonight, we are discussing Sarah Geronimo in concert as we celebrate the anniversary of the monumental SG20 or Sarah Geronimo the 20th anniversary concert held last year at the Araneta Coliseum. Tonight, let's reminisce the magical moments, the performances from that show, as well as take down the memory lane as we run through all of Sarah Geronimo's major concerts and see her evolution as a concert performer.
And to make our episode much more enriching, we have invited a very special guest who have worked on several of Sarah G concerts to give us some behind-the-scenes insights on what goes on a Sarah G show. We have SG20 concert writer and showrunner, Makoy Infante. So, stay tuned for that.
Guys, happy anniversary! Happy SG20 anniversary!
Oh my God,
wait lang, naiiyak ako.
Okay.
Pero do we all agree na sobrang monumental and magical ng SG20? Not just as a show itself, but sa Popsters talaga. Parang may special place siya sa hearts ng mga fans.
Go, hindi na guys, siya mawawala.
What's that magical moment talaga nung concert na hanggang ngayon itinetreasure niyo?
course, sa akin, yung pinaka-magical moment, lalayo pa ba ako eh, yung nag-duet kami ni Sarge, yung tinapat ni Mike sa akin during their special love.
Oh my God!
Na hindi
sobrang
sinama sa...
Kasi hindi sinama sa ano eh, sa
kinasama sa final cut.
Masama pa rin loob top char. Pero oh, yun talaga yung magic.
In fairness, ang boses ni Kaloy Husky.
Kaloy, take us back to that moment.
Yes.
Ano yung pinta sa picture nung inabot sa'yo yung mic? Ano nangyari sa ulo mo?
So, ganito kasi yon. So, sa buong SG20 concert, so, OA ako kumanta, ganyan-ganyan. Tapos, nakikita ko si Sarah, tingin na tingin. So, sabi ko, hala, baka itapat yung mic. So, tuloy lang ako. Tapos, kumaya-maya, tumayo siya. Nagulat ako, sa akin tinapat. Eh, yung boses ko, nun malat na ako. So, kinakabahan ako kasi hindi ko alam yung lyrics. Buti na sa tabi si prompter. Sinigil ko sa bed. When bago ko makapag-moment, sabi ko, shit, kailangan ko tignan yung lyrics. Ayoko mapahiya. Sobrang hanggang ngayon, parang di ako makapaniwala na may ganun kaming moment. Tapos sa SG20 concert pa. Kaya hindi ko siya makakalimutan.
Sobrang unforgettable nun. Grabe. Super saya. Ikaw, Sab, anong memorable moment mo sa SG20?
For me, the fan experience po. Like, feel ko super talagang ginawa, dinedicate ni Sarah yung concert na yun para sa fans niya talaga. As in, parang involved tayo kahit sa production, sa preparation ng concert, ganyan. So, parang kaisa niya tayo. Parang kaisa tayo ni Sarah.
At saka, first major concert ni Sarah in a long while, di ba? Mm-hmm. Kaya parang sobrang grabe yung anticipation, nag-prepare yung mga fans and all. Alam po, si Sabrina, before concert pa kami, aligaga din sa mga ganap, di ba?
Mm-hmm.
And speaking of ganap, syempre, making his debut episode on Popstar Space, we have Mike Sudiva. And fun fact lang sa mga listeners natin, since From the Top, no? Actually, From the Top is the first local concert na nagkaroon ng fan ocean talaga, di ba? For a local artist.
Yes.
Inumpisa nyo ng Popstars and tinuloy natin sa yung tradition na yun sa This 15 Me. Actually, pinangunahan natin yun ng mga ni Attorney Haven, if I'm not mistaken. Basta, thank you sa mga Popstars officials, yung mga ibang teams na nagtulong-tulong para mabigay kay Sarah yung full concert experience with the fan ocean. And last year, during SG20, na ituloy natin, na i-push natin kahit sobrang, ano lang, sobrang tight ng schedule. We had like 2 months lang to prepare, no, Sab, for fan ocean. And introducing ang isa sa mga pinaka-abala para sa katuparan yung fan ocean na yun ng SG20. We have Mike, tell us your story of SG20.
Hala, grabe naman po introduction. Yung experience ko during nung ano, organizing nung yung light sticks, it was my first time. Pero nakapag-organize na rin ako before, like nung 2021 ata, like yung mga LEDs sa Guada and MOA. Pero itong light sticks talaga, hindi siya naging madali. Hindi naging madali yung process, yung journey. Everyone knows naman yung mga pinagdaanan. If not, karamihan, alam talaga yung pinagdaanan. Kasi very limited na lang yung time nun and yung budget din talaga. Ang silver lining naman nung pag-organize ng live sticks was yung, syempre yung journey, yung process na kahit stressful siya, na-enjoy pa din namin organizing team. And madami ding tumulong, especially yung space na makapag kalap ng mga donasyon, yung mga ibang popsters na from abroad, kung saan mang chapter yan. So, naging collaborative effort talaga siya ng buong fandom. So, ulit kong sinasabi, kahit 1 year na yung nakalipas, sobrang thankful pa din kasi naging successful pa rin siya despite of all the challenges we've experienced.
And thank you kasi deserve yun ni Sara for her comeback concert. So thank you at pinush nyo ng team para isa katuparan ngayon para tuloy-tuloy pa rin yung tradition na yun. At saka sa comeback concert ni Sara is maramdaman nyo na nandito pa din tayo, di ba? So on top of that, Mike, let's shout out yung kasama mo dyan, si Fanboy, si JC, si Matthew, as well as si na Ate Ellen, Ate Mavic.
Ate Ma'am,
yes. Si Ate Ma'am, si Ma'am Sian. Yes. Yung mga tumulong talaga ng major. Kayo yung committee for Fan Ocean. And then, syempre, special shout out din natin si Sabrina, si Tom, for si Peachy, pagkuha ng mga donation for ilang buwan lang yung ginawa, Mike, no?
Almost two months.
Tapos every day, nagtatrack tayo kung nasaan na yung, kung magkano na nalilikom natin, nasaan na yung mga shipment, no? So thank you sa team na yan, and thank you sa lahat na nag-donate sa team abroad, sa lahat ng ibang popster groups, ASH teams. Thank you so much. And pasalamat din tayo, Mike, sa tumulong sa atin si Sir McCoy.
Diba?
For yeah. Permits and all. So, sa Viva, kay Miss Jinky, for approving din yung mga permits na yan. So,
mga IDs.
Yes.
And the process,
syempre. Yes, thank you so much. And, my God. Pero, nakakapagod pala gumawa ng Fan Ocean, ha? So, pag may next concert si Sara.
Bekenemen.
Yun nga yung sabi ko eh. Parang,
baka naman pamigay na lang. baka naman kaya na ng producers na mamigay ng light sticks.
Hindi baka kaya. Parang dapat. Kaya nila. Kasi parang dapat. Nakakaya kung hindi.
Pero paano pang Philippine Arena? Saring laki.
Well, the kaya purr. Yan. Sa next concert ni Sara, for sure madami na mag-produce ng light sticks for at dapat i-produce niya. Go!
Yes, and marami na rin popstars na, I mean, naging tradition na siya before pa nagkaroon ng, ngayon may mga P-pop groups na tayo, di ba, na as in may Fan Ocean din. So, sobrang nakatuwa kasi we've done it first and then tuloy-tuloy tayo sa tradition na yan. And also, speaking of first then, first time natin sa fandom natin sa popsters, nagkaroon din tayo ng hand banners during Sara.
Yes!
Super ganda din noon.
Alam mo, sobrang
5,000 banners.
Hand banners, di ba? Tapos parang 3 weeks lang natin yung mic pinush, no? Thank you tayo kay Carrot Joe and kay Popster Ira. Sila
thank
talaga
you,
yung
Joe.
Yes.
Sila
you,
yung nag sila talaga yung head nung nung brain noon. Tapos thank you din tayo sa officials kina fanboy din. Yes,
and
Mike.
And si Arvin for the design.
Actually, Arvin, yes.
Yes, kasali si Arvin.
Arvin like, for the design. Yes, layout ng hand banner. So sobrang ganda kasi naging collaborative talaga siya yung mga pakulo. Tapos sobrang saya nung concert itself. Okay, ako na mag-share ng moment. Ang sarap, kasi diba nag-volunteer tayo yung before concert pa and all. Pero during din concert, ang sarap din na parang ang dami ding fans na bigay ng mga photo cards, ng mga keychain, ng mga lanyards, memorabilia. So parang
ang pins.
Ng pins, si Carlo,
yes,
si
oo nga pala.
Si Resident Fangirl, si Marky, si Ira, Popster Ira, di ba? Marami namigay ng mga stuff. So, mga stickers and also, sobrang ganda ng feeling na sobrang buo. And, parang yung buong concert itself, parang isa siyang malaki at tuloy na tuloy na parang kasiyahan talaga. And also, binati ako ni Sara during photo op. Binati niya yung dance ko na hindi naman magkakilala pero kilala niya ako. So yun, magical yun sa akin. So yun.
Can I also add na dahil sa SG20, kaya mas naging magical kasi mas madaming nabuong pagsasamahan and friendship. Isa yun sa magical moment talaga.
Truly.
Yun
naman talaga yung nagpa-magical talaga nun. Kasi grabe, imaginein mo.
Through the fire.
And feeling ko din kay Sara, no, pag nakita niya din yun, yung aftermath, no, na parang hala, di ba? So nakakatuwa din sa kanya.
And until
diba?
Now, nakikita niya pa din.
Yes, so her.
Magical moment for me because I think it's the first time na nalapitan ko si Sara ng ganun kalapit. Like, formally nakapag-hi, hello ako sa kanya. Yun. And also, syempre, it's my first time meeting you guys since nag-start tayo ng space, organizing birthday ganaps for her during pandemic. So, sobrang magical nun for everyone.
And also, ano ha, magical din na, alam naman natin, di ba, after na ng concert, na parang hesitant si Sarah bumalik live. I mean, di ba before SG20, nagtala muna siya na FIBA. And yes, ramdam natin yung nerves, actually, to be honest, nung
sobrang
FIBA.
Sobrang
kabado siya. Pero sobrang triumphant lang nung natapos niya with flying colors and beyond magical experience yung SG20. And also, one major factor na napansin ko nung SG20, and napansin natin lahat, is the dance and the choreography and the staging of the concert. Agree? Like, parang first time na sobrang daming dance teams kasama si Sarah sa concert. We had A-Team, U-Pips, dancers ni Devon, ni Jim Amen. So, sobrang full na full yung concert for me kasi parang ang dami yung dance.
Totoo. Led, like every number, performance, no? every after performance, parang from the start, tapos bawat performance, iba-ibang production, iba-ibang staging, bagong choreography. Ang ganda. Tsaka mafe-feel mo na sobrang collaborative effort every segment, every performance.
Totoo. As in, parang they work together, no? Yung dance teams, yung directors, sina Direct Pao, sina Sarah. Yeah. But interestingly, I mean, kasi we would like to know, kasi parang, if we're not mistaken, parang short period of time lang din yung preparation nila to rehaul the concert and all. So, interesting. And to know more about the concert flow, the staging, and paano nabuo ang SG20 from concept to the actual show itself, we have with us SG20 concert writer Makoy Infante.
Hello, welcome to me, no?
Welcome to Popster Space, Sir Makoy.
Thank you.
Yes.
Di, kasi alam ko naman yung Popster Space, di ba? Sumampa ko one time sa Popster Space. Parang listening party, sumampa ko one time, di ba? Nag-yes na lang ako, actually, dun sa MESA invite. Kasi parang it's been a year, no? Kasi lumalabas na nga sa memories ko sa Facebook, tsaka sa IG, yung mga posts about last year na one week to go, yung mga ganyan, yung poster. So, bilis, isang taon na siya.
Yes, and well, happy SG20 anniversary to everyone, especially to the team. But first off, whenever we say SG20 concert, what does it remind you of? What comes first to mind when we say SG20?
I think I can consider SG20 as my biggest project ng 2023. Totoo yun. Kasi, of course, wag naman mag-selos ang SGX Bamboo, no? Kasi, malaki siya. Kasi, it's milestone yun kay Sarah Geronimo, ka-career ni SARS. 20 years siya, di ba? Parang, kasabay natin siyang lumalaki sa industriya. Napapanood natin siya as she grows. Tayo din, di ba? Kasabay natin. Because I remember when she was still a contestant sa Star for a Night, pinapanood ko na siya. So, 2002, parang ganun, hanggang sa nag-champion siya ng March, ba? Diba? And I can't forget that. Kasi March 1, it's my birthday. Tama, ba? Diba? Nanalo siya March 1 yun.
Yes,
oo, birthday ko yun. Naging fan naman talaga tayo ni Sarah. So, yung SG20, malaki ako siya kinoconsider na biggest project ko, 2023. Kasi nga, I'm working with Sarah Geronimo. And ako naman, vocal naman ako na popstar ako, na wala man akong, hindi man ako member ng mga groups. Pero, laking Sarah Geronimo naman tayo. Parang ganon. So, parang dream come true na rin sa akin na makatrabaho siya sa isang concert. Kasi that's the first time na makatrabaho ko si Sarah sa concert. Yun.
So, let's take it back from the start. Can you share with us how were you able to join in the concert team? Coming off then, this will be her first live concert again after the pandemic. So just tell us how you got the call, how were you able to join in?
Meron ako yata ng tweet sa Twitter. Parang minamanifest ko yata na maka-work si Sarah. January 20, sabi ko, and she talked to me and wished me the best, manifesting na magka-work ulit kami. Actually, kaya ako siya minanifest na kasi parang December, in passing nasabi sa akin ng Diva Pero walang balik agad. Walang follow-up. So sabi ko, ay, baka hindi naman tuloy or baka hindi ako kinuha. Parang ganun. So January ko nalaman yung project. So I think few days or few weeks after nung tweet na yon, natuloy siya. Tapos nagkaroon kami ng Zoom meeting. Doon nag-start. Parang nag-Zoom. Nung sabi ko, ah, nag-Zoom na. Ano na, nagkaroon ng initial meeting. Sabi ko, totoo na to. Oh, syempre, of course, kailangan pa namang ipa-approve kay SARS yung, hindi naman ipa-approve, pero kailangan niya inform ko sino yung mga makatrabaho niya. And I think, blessed ako na I got in. And siguro nakatulong din na kilala niya ako prior, naka-work niya ako sa ASAP. Tapos, kilala ko rin naman yung ibang tao doon. So, yun, doon siya nagsimula. Nagsimula lang siya sa ano, sa isang Zoom meet, nag-Zoom meeting lang kami, nilay down lang yung visions, kung ano yung plano, ano yung mga gustong kantahin, ano yung setlist, yung repertoire. Basta ang alam ko lang, nililista ko lahat ng mga kanta. Nililista namin ni Ate Patty, ni Apti, kasi siya yung music researcher namin. Of course, with Sir Louis Ocampo, sina Miss Jinky, sina Direk Pau, sarang tulong-tulong, even si SARS, very hands-on siya. So, tapos the first meeting namin, face-to-face, na March 1. Yun yung saktong 20th anniversary niya. Tapos wow, birthday
tapos
ko.
Birthday mo.
Oo, yun yung kinantahan niya ako. Parang yun yung first. Yun yung first face-to-face meeting namin for SG20. Pero after nung face-to-face meeting na yun, halos parang everyday na kaming nakikita-kita. So we enjoyed the process, actually, if you're gonna ask about. The process was ano very fun. Hindi siya may pressure, of course, kasi 20th year. Pero masaya siya. Merong mga meetings ngayon, inabot kami ng 8 hours, may kwentuhan, food trip, tapos babalik kami sa trabaho, tapos ganyan. So para lang kami, ano, nag-enjoy lang. Natutuwa lang kami doon sa proseso na kwentuhan. Oh, ganito, ganyan. Minsan makikinig lang kami ng music. Minsan magkakwento lang kami ng, oh, yung sa TikTok po, ganito yung trending. Ganun yung ano namin. Ganun yung naging creative process namin. Ibabato mo lahat kung ano yung napanood mo. Oy, ano yung tingin yung okay na treatment sa ganito? Oy, gawin kaya yung ganyan-ganyan. Yung ganon. O, sabi sa Twitter, may ganyan kami mga moments minsan na para, o, ang comment, o, ang request, baka ganito, ganyan-ganyan. Siyempre, di ba, active naman yung mga popsters sa Twitter. Kinukuha natin yung mga pwedeng magamit. Tapos, we take, parang, consider na siya as learning. Pag merong mga things to improve, di ba? Things to consider. Hindi ka naman pwede maging bingi, bulag, at pipe sa mga bagay-bagay. Kasi kaya nila sinasabi yan because nanggagaling sila sa lente na as fans, di ba? And as fans, gusto mong may makita doon sa pinapanood mo. And I think it's an advantage na you have a line na to, you know, you have a way to communicate na your thoughts. So, yun, ganun siya. Ganun yung naging process namin.
May though may mga nabanggit naman kayo kaninang ilang details about working with the team, no? So maybe you can elaborate more about like how was it working with the SG20 team, the entire team, and since you've worked with Sarah G naman na rin before, I mean, how was it working with her now, especially as co-director ni Direk Paolo?
Ooh. Si SARS kasi, nung nakaka-work ko siya noon sa ASAP, hindi naman siya yung parang ka-brainstorming namin. Parang papakatok lang kami sa dressing room niya, pabasa ng spills, tapos i-rehearse nila yan, tapos sa studio na kami ulit magkikita. So parang hindi naman masyadong na-build yung ano, yung trust, yung relationship. Parang ganun, di ba? Pero this time kasi, sobrang nakita ko na sobrang hands-on niya as an artist. Though alam ko na naman na ganun siya as an artist. Nakukwento naman sa akin, nababasa ko naman. Pero pag nakita mo na pala siya dun sa, yung parang in action, kung paano siya magtrabaho, ma-amaze ka lang din talaga sa kanya. Kasi sobra siyang ano, hands-on. Tsaka collaborative siya. Yun naman, parang may nagtanong na sa akin kung how was it working with Sarah. Sabi ko, she's very collaborative. Lagi niya itatanong sa'yo, kayo po. So ikaw, as hindi ka ma-intimidate na parang ikaw, ma-ano ka naman, okay, dapat may share ako. Okay, ganyan siya. Sabi kasi nila, di ba, minsan parang never meet your hero or your heroes, parang ganon. Pero ako, nung na-meet ko si Sarah, parang sabi ko, hindi naman nag-iba yung pananaw ko sa kanya, hindi naman, never ako na-disappoint, parang ganon, na parang, not a single moment na na-disappoint ako sa kanya, na parang, ayoko na nga siya maka-work, walang ganon. As in, ano siya, very, very pleasant to work with. Tapos, minsan, in awe pa rin ako na parang, naka-message ko na siya. Ay, may PM siya. Ay, minsan tumatawag siya. Ay, minsan, ano ba yun? Yung parang, nagugulat pa rin ako. Pero minsan, kinakalma ko rin yung sarili pa na, oy, trabaho ka dito, hindi ka fanboy. So, andun pa rin yung space. Andun pa rin yung, hindi yung kada makikita ko siya, pa-picture. Hindi. Yung mga pictures ko with stars, very, ano siya, treasured moments. Kasi baka mawala yung alam mo yun, yung excitement, yung magic, parang ganon. So yun, working with the team, masaya. Sir Louis Ocampo, sobrang cool niya. Na parang sinabi ko sa kanya, pag sinasabi namin kay Sir Louis, ito ganito sa TikTok. Kami, ah, really? Na-amaze siya kasi syempre parang, okay, ganyan pala yan. Ah, uso pala yan sa TikTok yan. Ganyan-ganyan. Si Miss Jinky, of course, she's done wonders. Talagang sa Viva. So talagang alagang-alaga naman kami. And talagang kung ano yung mga vision ni Sara, ni Direk Paolo, natupad naman. And Sara as co-director, I think what I can share is, of course, kilala niya naman si Sara, di ba? Very hesitant siya sa mga ganyan. Yung mga, kung kaya niyang wag na lang, hindi niya na lang gagawin. Kasi parang for her, it's just a title. Ayaw niya na nga tinatawag siyang popstar royalty, di ba? Alam niya naman yan, di ba? Hindi naman sa ayaw niya nang tinatawag siya, pero nahihiya siya. Para siya yung awkward pag meron siyang mga ganong mga titles. So, nung tinanggap naman niya yun, sobra kaming happy. Kasi talagang the decisions talaga. Talagang may na-solidify yung collaboration kasi it's Direk Pao and her and the team. Parang ganon. Nakita niya naman yung kanalabasan ng SG20, di ba? Hindi lang kasi isa yung nagsasalita. Parang ganon. And of course, I have to say, hindi lang ako yung writer ng SG20. Si Ate Let. Si Ate Let has been the writer of Sara for the longest time sa mga concerts. So, mas kaya ako blessed kasi napayagan ako. I mean, nakapasok ako dun sa team. And nagkaroon kami ng chance ni SARS to work sa mga setlist, ganyan. Yung sa script, si SARS, magaling kasi siyang kumausap ng tao. So, you just have to give her, lagi namin sinasabi sa kanya, the spills should be the less of your, parang, out of your problems na parang hindi na yan dapat iniintindi mo. Kami nang bahala. Pero pinag-usapan pa rin namin, inupuan pa rin namin with her ano yung mga dapat niyang sabihin para hindi mapahaba. And kung mawala man siya sa adlib niya, babalik siya. And paano niya i-intro yung next song. Parang ganun lang. Pero hindi naman siya scripted yung SG20. Nakita niya naman. Ginawa niya lang guide. So yun yung mga tinrabaho namin with her. So as concert writer kasi, we also provide the spills. No?
Yun nga, Sir Makoy, we have a question for that. Because for us fans, having seen Sara in concert for numerous times na, we feel like SG20 is one of the most personable Sara has been in a concert. So it's a question for us, how were you able to craft the show proper and into getting Sara to be as authentic as she can be and as confident as she can be commanding the whole stage and the whole concert?
Kasi 20 years na niya eh.
Yeah.
Siguro nung mga napapanood niyo siya noon, 10 years, di ba? Yung 15 years. Iba na kasi yung from 15, may ang dami nangyari sa loob ng 5 taon bago ng 20 eh. So parang hindi naman siya naging challenge sa amin yung SG20. Parang feeling ko mas relax na lang si SARS, si SG dun sa concert. And we always remind her na parang huwag ka ma-pressure. We talk to her, tapos we give her space. Hindi kami lagi nakadikit sa kanya. Parang we keep the environment na less yung pressure. Kasi syempre, pag nakikita niya kami nandun, around, feeling niya work. So, minsan we let her, parang ganon. And, nag-respond naman siya dun sa mga sinasabi namin. SARS, ito yung gusto mo sabihin. Maniwala kayo sa hindi. Hanggang last minute, nung nagme-makeup na siya, nagre-revise pa kami ng spills. Parang, okay lang po bang sabihin to? Okay lang po bang? Bawasan po natin to. Dagdagan po natin ng ganito. Parang ganon. May mga ganong moments. Kasi kailangan mong doon na lang siguro siya nagka-time din intindihin yung spills. Parang ganun. Kasi nga, ang mas gusto namin, yung spills kasi okay ka magkamali eh. Ano yan eh? Yan yung magpapakita ng human side mo, di ba? Pero yung performance, deserve ng fans na makita yung all-out na na numbers mo, di ba? Lahat yun.
Speaking of pressure, we understood naman there's a pressure to mount this concert to the best it can be. So what were the challenges you faced in producing a show like SG20? Doon naman tayo.
May mga challenges, yun na lang. Pero parang hindi naman napansin, diba? Wala naman, hindi naman lumabas.
With challenges naman come opportunities to be more creative.
Oo.
That's true.
Marami. Mas nag-widen yung, parang mas dumami yung nabigyan ng opportunities, di ba? Ang saya-saya, dami-daming dancers on stage. Yan naman talaga yung vision ni Sarah from the very start na gusto niya ng maraming dancers, maraming makasaya, sumasayaw kasama niya on stage. Parang gano'n. She wants to share the stage with a lot of talented people. Even the mga guest artists niya, malalapit sa kanya, di ba? Sina Billy, Jeremy G, sino pa ba? Si Kyle, si Jason B.
Si James there, Jeremy, Sam Concepcion.
Of course si Yumi at si
Tyro
Nika.
And
Tyro,
Nika. And also Sir Makoy, yung mga interludes na musicians, dancers, sobrang SG20 was a showcase of and celebration of talent talaga in all forms, performance
highlighted so, lahat, no?
And yung ano, yung SG20, parang yung Sarah Geronimo, parang the title itself, parang una, alam ko, natatanda ako, hiningan pa kami ng mga title suggestions. Pero parang after na parang, nothing's clicking eh. So parang, let's just use sa SG20, Sarah Geronimo 20. Yun lang naman talaga siya, SG20, the 20th anniversary concert. Parang wala na eh, kasi Sarah Geronimo is a brand, di ba? Paano pa siya ibibenta?
Hindi na niya kailangan ng mga big concert titles.
Mga titles, parang
just her name, na, eh, no?
Correct. So, parang yun na yun. Even the poster. Connected yung poster sa actual stage design. Kung napansin nyo?
Yeah, yung
yes.
Yung below yun. Yeah. Yun yun. So, lahat yun, parang well thought of yun. Galing-galing. Kuya Enzo Pizarro, our stage designer.
Yes.
So, ang daming nagtulong-tulong na mga tao doon. Even kami, nung nakita na namin yung stage, na-amaze kami na parang, wow. Na parang pang 20 na, years talaga siya.
Parang na-achieve.
Ganun. Parang ang hirap itap nung ganong nung ganong concert, diba?
Maybe may pwede po kayong i-share sa amin like trivia or
behind the scenes
behind the scenes.
Yung pwede kong siguro sabihin na, hindi mo ako iaano nito. Kasi tapos na naman. Yung prod ni Sarah and Matt, it was really a surprise.
Oh, for Sarah?
Ne, surprise.
For Matt. Yeah.
Oo. Hindi talaga alam ni Matt, natatawagin siya. Basta kami noon, ready kami. Parang kausap namin Sir Louis. Sir Louis, ready yung song na to. Tapos pag tinawag si Matt, ito yung kakantahin. So walang rehearsal yun. It was really on the spot.
Kaninong idea?
Kaninong idea? I think kay Sarah.
Okay.
Kilig.
Yeah. So siya talaga magde-decide kung papakitin niya o hindi.
O hindi.
Hindi naman yung magde-decide. Basta sure kami na gagawin yun. Okay. Kaya nung tinawag si Matt, galing siya sa audience nun, diba? Tapos, basta ready yung banda. Ready yung ano, yun. It was really a surprise for everyone. Not for Matt, actually. But for everyone. Walang rehearsal yun. Nakalagay yes. Lang parang ano, SG moment lang sa sequence guide.
Uy, super trivia yun ha. Hindi namin ina-expect.
There. Maraming ashmats ang matutuwa.
It was really a surprise. It wasn't rehearsed. Very, 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 ano yun, raw moment. Very authentic. Talagang lahat naman kinilig.
Yeah. Special and one of the highlights of the concert.
I love you, love, very much.
I love you, love. Thankful every day for the gift, for the gift.
Sarah Geronimo, we shall live. Woo!
Love, kunyari ka pa, alam mo na eh.
Hindi ko alam, sabi mo.
Kasi nagsuot.
Okay, your turn. Thank you, everybody. Love you, bro.
Salamakan po natin ang asawa ko, Mateo Bonicello. Thank you, love. Ah! Ang cute niyo.
Parang kiss lang, tuwang-tuwa kayo. Kayo talaga? Di pa kayo nakakiss?
Sir Makoy, curious, what are some of the titles na were thrown? Concert titles?
Ooh! Ang bakit?
Pero wait lang, Sir Makoy, before mo i-reveal, may gist na kayo ng kung anong gusto nila mangyari for the concert?
Before wala you pa. Go, kasi alam wala pa. So, alam namin ito. Okay. So parang dito mga Stellar, mga ganyan. just Sarah G.
Just Sarah G, returning?
Oh, parang gano'n yata. Tapos rated SG. Tapos wow. Power 20. SG The Comeback. Sarah X20. Sarah. Hindi ko alam ba't ko nakuha to. Sarah SG Power. Milestone. Masterclass. SG 20 Great. May yung papangit. Wala, tansi, wala yung Sarah Heroni. Wala yung Sarah Heroni. Tapos ito yung isa. Natawang tawa ko na nandito siya. Sarah All. Ang pangit. Parang ba't naman magiging concert title lang Sarah All. Ayan lang.
Let's get Sarah All.
Oo nga.
Diba? Sarah All. Araneta Coliseum. Diba ang bong?
Paano pag natuloy yun, no?
She can do it all.
Pwede nga. Sarah All. She can do it all. Ayan, nabuo na.
Ayan.
True, ayan. Thank you for sharing, Sir Makoy.
Ayan na.
Thank you. Going back to the concert, performances, ano yung favorite performance?
Favorite ko talaga dun sa buong concert would be the Tala 2023 na ano, sobrang massive nung prod. Parang siya na-visualize. Parang
yung staging.
Na, yes. Africa, parang ganun. The sunset. Yun. Bukod sa Tala, gustong-gusto ko yung ano, yung movie theme songs prod kasi very relatable, 'di ba? Pero yung favorite ko talaga, yung talagang feeling ko yung ano, yung For the Animals, yung Ikaw at yung Habang Buhay because nakita ko yung stance ni Sarah on social issues, yung mga aso, 'di ba? Yung animals talaga in general. So doon mo makikita na gaano ka laki yung puso niya. Diba? Yun naman yung lagi natin sinasabi na parang she's using her voice talaga on certain issues. And wag na nating hanapan pa ng iba. Kasi ngayon pa lang din naman siya nagkakaroon ng stand niya on things. Wag na nating hanapan. Parang let her. Parang ganun. Let her use her voice sa parang alam niya. Yun. Yun, kaya isa yun sa mga favorite ba actually. Tsaka ano yun eh, malapit sa puso niya. Kaya iba din naman yung naibigay niya doon. As in, ano yun, non-negotiable. Kailangan kasama yun.
And pinag-usapan din namin yung Sir Makoy na sobrang tapang niya because in conjunction yun sa Animal Kingdom Foundation, yung video montage na pinapalabas.
Yes.
Matapang kasi dog meat trade. As in, very pressing na showcase, di ba? Proud moment yun sa amin.
The call for animal welfare and protection has never been as loud and strong. The cries and suffering of animals continue because of people who abuse, maltreat, and exploit them. We are human beings. We are tasked to protect, not to destroy these beautiful creatures who gave nothing but love and loyalty to us. Let's be more compassionate. With this song, I hope to inspire people to give a better tomorrow for the animals.
Please support and take part in animal rescue and rehabilitation efforts in the Philippines. Follow Animal Kingdom Foundation or contact them through akf.org.ph to know more how you can be of service and of help. You may also reach out to these different organizations: the Philippine Animal Welfare Society, or PAWS, the Potion Project, Strays Worth Saving, or SWS, the Happy Animals Club, Animal Rescue PH, CARA Welfare Philippines, and Philippine Animal Rescue Team, or PART, or visit your local government pound or animal shelters within your community for volunteering, adoption, and donation. Let's be the voice for the voiceless.
That's one of the best entrances ng mga concerts na nakita niyo. Hindi niyo alam na manggagaling siya sa labas.
Yung entrance na yun, actually, Sir Bacoy, it felt like, for me, it set the tone of the whole concert of the night, na parang nawala yung nerves for Sarah. Kasi pure
yung
love
exchange
yung,
of energy and
yes,
love.
Yes, energy.
Sagang ano, the crowd went wild, yung buong Araneta, di ba? Parang, wow, asan yung kumakanta? Wala siya sa stage. I think it's one of our face-to-face meetings na parang tinitingnan lang namin yung Araneta, ay yung layout ng Araneta, paano siya papas, saan siya manggagaling. Parang ganun. Yun lang yung natatandaan ko. I think Direk Pau. I have to give it to Direk Pau. Diba? Parang expected mo lalabas siya galing sa ilalim, sa ganyan, pero biglang nandun siya. So parang simula pa lang, lumapit na siya dun sa mga tao. Nilapit niya ulit yung sarili. I mean, andun siya galing sa amongst the crowd.
Yeah.
Diba?
Yes. Establish yung connection.
Yung excitement, tumaas lahat na parang, oh my God, nandiyan si Sarah sa galing sa audience. Parang ganun. Yun yung ano. Hindi nyo nakuha kong energy that time.
And true to the title of the concert na 20th anniversary concert siya, it felt like a celebration talaga. Na kasama yung crowd, kasama na it's not just Sarah's anniversary, it's our anniversary. So parang sobrang magical for us talaga.
We have to remember, para kanina natin ito ginagawa, we're doing this for the fans, sa lahat ng manonood, diba? Even non-popsters, diba? Marami namang nanood doon. And they all enjoyed the show. Parang, pag alam mo kasi kung para kanino yung ginagawa mo, malinaw, hindi ka maliligaw.
Yeah.
Parang hindi kasi yun para sa amin. It's not about us, it's not about anyone else. Kung baga, mawala man lahat nung, I remember ang prayer lagi ni Direk Pao nun, pumalpak na lahat ng ilaw, lahat ng pagganap sa stage, wag lang yung performance si SARS. Kasi siya naman yung pinunta ng tao. It's the stage, it's her, it's not the stage. Parang ganon. It's her, it's not the lights.
True, true.
Parang ganon. Yun yung nagmarka sa akin na sinabi sa prayer ni Direk Pao that time. Kaya rin naman ako napalapit sa Popsters because of the Fan Ocean Project.
Yes! Diba? Thank you kami doon.
Kasi basta may mga nag-message, tapos sinagot, kin-ordinate natin. Wala mga ginawa, kin-ordinate, pero ang saya lang nung ano yun, seeing the hard work of all the fans, diba? Putting up much effort for the show. Malaking-malaking bagay yun. And at nakita naman ni SARS yung effort, diba, ng paglabas, ganyan, yung mga banners. Yung
hand banners.
Diba, even yung mga nagpaabot ng, yung may nagpaabot ng thesis niya kay Sara, mga pins, mga keychains.
We would like to say thank you so much for helping us and facilitating our permits sa doon.
Wait na bagay. De, joke lang. De, ano siya, kasi
maalit siya. Schedule din kami doon, Sir Makoy.
Oo, nakita naman yung pagod nyo. Limited time lang yung meron binigay sa inyo, pero napuno nyo yung buong Araneta.
Oo, totoo.
Mga paandar nyo. So, ano yun, parang it didn't go unnoticed, parang ganun. Nakita naman yung effort, and you just proved how solid and strong the fandom is, di ba? Parang all through these years, parang active kayo. It's voicing out kung ano pa yung gusto nyo makita at mapanood.
Lastly, your dream and wish list for a next Sarah G concert.
Siguro ano, wish ko talaga to, ah. Makita ko si Sarah with Beanie. Oo, parang gusto ko lang siya makita with Beanie. I mean, more collaborations with younger artists. Pero, yeah, top of mind ko is Beanie talaga. If she's going to collaborate with a P-pop group, Beanie. So, we look forward to the next concert kung magkakaroon. And, syempre, mahirap i-top yung SG20 sa totoo lang. Because, I think, binuhos na lahat doon. Parang, kasi ang mindset namin noon, if I remember it right, itodo na natin dito kasi hindi natin alam kung kailan yung next. Ganun naman lagi eh, ang mindset mo. Parang netodo natin ngayon kasi hindi naman natin alam kailan yung next na concert. Parang ganun. Yun. Kaya memorable, memorable yung SG20. Para siyang hindi nga siya naging parang trabaho sa akin eh. Para, di ba usually pag concert, nag-event ka naman, it's parang, it's just my job, tapos bayaran niyo ako, tapos na. Pero ito parang, even if I may share this, no, meron kaming group chat, parang ang tagal namin bago umalis, or hindi nga, buo pa yata yung group chat namin sa Viber, parang hindi kami nag-leave dun sa group, parang ganon. So, even after the concert, na parang kami rin nasesepunks, di pa kami umalis dun sa group chat, nag-uusap-usap pa kami, parang ganon. Kasi nga, tagal nung preparation namin for the show, and sana kung pwede lang namin i-share lahat or bigyan kayo talaga nung parang yung nasa-share ko namin kasi or namin sa social media, maliit na porsyento pa lang yun nung kabuuan ng SG20, pero yung proseso talaga niya was very tedious, parang ganun, pero at the same time it's very enjoyable na napag-usapan naman natin yung challenges. Yeah, there were challenges along the way, pero it just made the team stronger, na parang it made us more inspired. Walang grudge to anyone. It was okay, andito na to, harapin na natin to. Paano natin mapapaganda yung show? Let's do this. Parang gano'n. And lahat, pag sinaya mong game ba kayo, lahat kami nakaganon. Parang, okay, game. Yan. Parang, kung tatalon yung isa, tatalon kaming lahat. Parang gano'n. Kasi gano'n kami, gano'n na solidify yung SG20. Hindi kami nagkanya-kanya. Parang hindi rin isa yung boses na naririnig. Lahat nagtulong-tulong for the show.
Yes, and thank you kasi ramdam namin yung puso ng bawat isa doon sa show itself. Like, punong-puno na siya ng puso. Kaya nga, the often used na adjective ng lahat nung naka-experience ng SG20 was, it was a magical show for everyone.
Oo, ngayon nga natutuwa ako na may ganito, no? Na parang seldom lang namin nagsiselebrate ng anniversary ng concert. And to look back, parang okay, na-refresh ako. Oo nga, no? Parang yes, ang ganda-ganda pala nung ginawa ng team, especially yes, ni Direct Pao, ni Sarah, and everyone else from Viva and G-Prod. Yes. Meron din akong podcast. It's called Talk Shot Pono. Spotify siya.
Talk Shot Puno.
Yung shot niya, yung asterisk siya. Kasi talk shit yun eh. Actually, talk shit Puno. Pero, we call it Talk Shot Puno. Kasi we drink talaga pag nagpa-podcast nung friend ko. So, yun. Nasa Spotify lang yan. Popsters, alam yun eh.
Yes, check out Talk Shot Puno on Spotify. podcast.
Thanks for celebrating with us. Feeling ko taon-taon natin isi-celebrate yung SG20. Kaya nag-podcast na tayo para pakinggan na lang natin every.
Ang galing, hindi, seryoso, ang galing nga kasi from ano, from live Twitter space,
Twitter,
naging podcast na siya. So, legit siya. Sana i-ano niyo siya talaga. Ituloy-tuloy niyo yung Popster Space. Thank you for this opportunity. Natutuwa ako kasi it's been a year na pala, 'di ba? Syempre nung nag-message si Yao, parang nagulat na lang ako na parang oh nga no, ano na pala yon? 1 year na. So parang may certain pause lang ako ng ano, tapos sabi ko, oh nga no, 20 years na, parang ganun. And, kasi sobrang dami ginagawa din ngayon. Tapos parang isip ko, ang bilis nung mga panahon. Parang kami din, siguro if I can speak on behalf of the SG20 team, parang kung ano yung impact naman sa akin ng SG20, I can safely say na ganun din naman yung naging impact sa bawat isa sa amin. Kasi isa siyang ano, magandang experience na masarap balik-balikan. And I think we were able to, it may not be perfect, pero at least yung overflowing love and appreciation from the people who were able to watch the concert. We wish na may day to siya, may repeat siya. Pero I think it was meant to be just one night because
yeah, that's true.
The magic remained. Parang ganun. Yeah. Parang very raw, very authentic, na parang pag nagkaroon ka ng repeat, baka maging mechanical na siya at maging
yes,
performance forced lang talaga yes, siya, di ba? So it was a one night we'll forever remember.
Oh, nice. Thank you. Happy
gusto
anniversary.
May padulo pa, no?
Yeah.
Thank you, Jello and Yao.
Thank you. That's...
Happy SG20.
Thank you, Sir Makoy.
Thank you so much po.
We appreciate you. Salamat.
Super, ano, no? Yung team din ni SARS, sobrang responsive sila sa ating fans. Like, di ba, alam mo yung
Twitter
space tayo.
Sobrang unforgettable din ng mga moments na yan, na sobrang nakaka-interact natin sila.
Si Derek Paul, talagang nanghihingi pa siya ng suggestions.
Kung idea na gusto natin lahat.
O ano pa yun?
And tinatry nilang i-apply talaga. And also si Sir Makoy, tinulungan tayo with the fan ocean.
Tapos reachable talaga sila.
And first time for Sarah to co-direct her own major concert, di ba? With Paolo Valenciano.
Ang galing.
Nakakatuwa din, no? Kasi si Derek Paolo from the top, na una niyang concert ata with Sarah and now sa Ashbu, his latest concert with Sarah. Nakita din natin yung evolution nung concert partnership nila ni Sarah and exciting lang kung anong next, if they'll be working together, di ba, kung anong mapiproduce nila. Ang galing. So, pinag-usapan na natin kanina, we had a lot of dancers din na involved sa production. Ganda din ang styling ni Sarah, di ba? Maganda. Although, sinabi ko na sana next time custom made yung mga damit niya, but work. Set list, perfect sa akin yung set listing. Perfect yung segmentation din ng concert, di ba? Standout performance, i-rundown ko na lang ha. We had Dati Dati opening. Oh my God, girl!
Ano? Unexpected.
Unexpected. Tapos, ang proper ng Popsters. Hindi siya talaga ginumog. I love it.
May nakita ko doon, hinampas siya ng light stick.
Tapos, standout din yung Sandata production. Ang ganda, kilabot. May mga apoy-apoy din yun. Tapos,
and also, ang dami din na that night, mas na-appreciate talaga yung song.
Yung Sandata. Tapos, concave yung LED wall. Ang ganda, no? Tapos, yes, standout din yung ikot-ikot. Girl, sumasabay yung buong atleta.
Ano, nakakaiyak.
Tapos, alam nyo, ang perfect na nag-fan ocean talaga tayo. Kasi para nag-go-oste yung ikot-ikot. Ang ganda. Tapos, ang perfect nung choice natin na pink na color for Fan Ocean. Oh. Instead of the harsh. Nag-complement sa lighting ng SG20.
Nag-iiba-iba siya. Depende sa lights.
Yes. Yeah, so, minsan purple. Ganyan. Standout din ang Tala. Ang ganda. Wakanda version.
Ayun, Wakanda.
Stand out ang Regine Velasquez is only
syempre,
and ito.
Siyempre, no.
First stand out, ang ganda din yung ano ha, yung ginawa nila na na arrangement dun sa mga movie theme songs niya na ginawa niya parang karaoke si Along. Na, di ba, mas proper yun. Uh-huh. At least mas interaction siya with the audience. Maganda yung beat na yun. Tapos ang perfect yun yung Habang Buhay with kay Daddy Delphine.
Uy, nakaiyak yun.
Girl, Habang lahat talaga ng tao. Lahat ng tao umiyak talaga. Tapos yung ano, uh-huh, at saka yung sa dog, sa AKS,
ikaw,
girl.
Phoenix,
power. Alam mo, hindi ito na pag-uusapan, pero stand out sa akin, si Sarah nag-rewrite. Hindi naman rewrite, pero parang nag-rearrange nung
Easy on Me.
With, parang minash up yun na gano'n with the choir. So, hindi ba iba yung lyrics doon? Ang ganda doon eh, di ba? Ang ganda. Tapos isa pang araw, maganda. At saka, alam mo, ang ganda Kaloy and Madam and Sab and Mike, yung damit niya nung itong section na to, yung naka-white.
Ayun,
that's my favorite.
Na Valentino.
Na Valentino, tapos naka Rip Owens pants siya. Ano siya, parang siya tribute dun sa Popstar A Dream Come True na album cover. Tapos after 20 years, oh my God, ang ganda mo, SARS. Tapos, like, same day edit sila ng San Sino Kub Salamat.
Para sa mga Popstar.
Wow, dito tayo nag-reminis. Di ba dapat kanina natin ginawa? Okay, alam mo, stand up din, Party Hits Medley, yung consideration ni Rihanna, may kanta ni Ray,
lahat. TikTok po. TikTok.
Ano yung favorite mo dun, madam? Yung ending na song dun? Yung maganda yun na, ano eh.
And then, can someone
tell me what has happened to me?
Ano? Crazy What Love Can Do.
Ang ganda. Yeah. Ganda ang ganda yung song.
Alam yung ano na lang. Alak na lang kulang nun eh.
Okay, nag-aalak kami dun sa gilid.
Ayo.
Nakakapagod si Sarah, pero parang namangha ako na hindi siya napagod. Di ba ganun?
Hindi siya naglapot.
Girl, yung kinakanta niya yung dulo, paiyak na siya. Ay, hindi dulo. May hindi, ano ba yung kinakanta niya ng isa? Tumigil siya, tapos tumingin na siya sa taas.
Ayo.
Okay, tayo.
Pataas ng pataas yung energy, no?
Ay, umiiyak ako nung dulo nung start, pero sabi pala, magpa-party pala. Okay, umuro.
Oo nga. Totoo. The Popstar Space Peak for the best SG20 performance is no other than the Sarah Geronimo Hits Finale Medley. Well, guys, nakaka-miss. Can't wait for the next major concert ni SARS. At so, syempre si Madam, sila bilang presidente ng Gym Amination. Amination ba yung Madam?
Gymnatics. Gym Amenatics po. Ayun, yeah, pala yung tama.
Super thank you to the whole SG20 team and happy anniversary, guys.
All right. Thank you guys for joining us for another episode of Popstar Space. Thank you so much, Jello.
Thank you.
Narco, Sabrina, Taloy, and Mike.
Thank you so much.
And this is Yiyao. And see you, Sarah, on your next concert. Good night.
See you. Happy anniversary.
Happy anniversary, everyone.
20.
And speaking of SG20 concert film and concert documentary film, both are still streaming on Viva White app, so go check it out. Thank you for listening to part 1 of our episode, Sarah Geronimo in Concert, a Retrospective. Please stay tuned for the release of part 2 of this episode, wherein we talk all of Sarah G's major concerts and her evolution as a concert artist. Here in Sarah Geronimo in Concert, a Retrospective.